падкасты Радыё Свабода.
У гэтую нядзелю, як найменей у 12 краінах, будуць адзначаць ноч паэтаў, адну з самых трагічных датаў беларускай гісторыі. У тую ноч у 37 годзе расстралялі больш за 100 беларускіх інтэлігентаў, прадстаўнікоў уладнай эліты, а таксама навукоўцаў. Пра гэта мы пагутарым у нашай сённяшняй праграме «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І наш гость – паэт Андрэй Хаданович, сябра Рады беларускага пэну. Андрэю, добрый дзень.
Вітаю, сябры.
Андрэю, падзеі з 29 на 30 кастрычніка 37 году. На вашу думку, ці ёсць яны унікальнымі ў гісторыі сталінскіх рэпрэсіяў і ўвогуле ў сусветнай гісторыі, калі за адзін час загінула, былі свядома мэтанакіравана забітыя столькі прадстаўнікоў культуры?
Яны і ёсць, і не унікальнымі. Ёсць унікальнымі, бо ў нас дагэтуль дыбаў стаюць валасы, калі мы усведамляем маштаб страты, памер зверстваў і цынізму. Але разам з тым мы таксама разумеем, што злачынства як бы супраць беларускай эліты былі толькі фрагментам злачынстваў супраць розных нацыянальных элітаў. Не быў лёс грузінскіх, скажем, інтэлектуалаў і паэтаў больш шчаслівым, чым беларускі. Праз некалькі дзён пасля нашай жахлівай ночы з 29 на 30 кастрычніка у першых днях лістападу такія ж масавыя забойствы з папраўкай на маштабы большай, чым мы, Украіны адбыліся ва Украіне. Як, напрыклад, у Харкаве былі знішчаны амаль усе насельнікі так званага будынку слова, дома слова, дзе спачатку далі кватэры інтэлектуалам, савецкім паэтам, пісьменнікам. Іх так лягчэй было ўсіх адразу праслухваць, і ўсіх адразу было лёгка аднымі і тымі ж варанкамі забіраць. Так што тое, што ёсць персанальнай трагедыі для нас, такі ж самы моцны боль для нашых найбліжэйшых суседзяў. Мы ў суседніх колах пекла. Ежы гідроіць тое, што мы называем ноччу, да, расстраляных, ці расстраляных паэтаў, ці расстраляных пісьменнікаў, калісьці слушна па-украінску назваў расстраляным відроджэннем, расстраляным адраджэннем.
Якраз у тую ноч былі забітыя больш за 100 чалавек, і сярод іх было 22 літаратары, ну, прынамсі, з тых, пра каго гэта вядома. Гэта былі паэты, але таксама празаікі, перакладчыкі, крытыкі. Чаму, на вашую думку, прыжылася вось гэтая назва «Ноч паэтаў»? Чаму менавіта паэтаў?
Я думаю, таму што трэба падзякаваць, ужо без іроніі кажу, бо мы пакутлівы насуперак як бы абыякавасці ўладным інстанцыям, часам насуперак варожасці рэжыму вяртаем гэтыя імёны. Гэта плён культурнага высілку Сергея Будкіна, скажам, яго паплечнікаў, музыкаў, нас усіх. Тих, якія у сумную гадавіну у 2017-м прыдумалі гэтае словазлучэнне «нерастраляная менавіта паэзія» і выбралі менавіта 12 аўтараў, хоць сярод іх быў адзін празаік і адзін тэатрал-драматург, але ўсё адно 12 вершаў паклалі на музыку нашы выдатныя музыкі і заспявалі. Пра 12 паэтаў былі прачытаныя публічныя лекцыі. Гучала слова «паэзія» на падагульняльнай імпрэзе ў клубе «Брюгі». Ну і ўвогуле думаю, што менавіта лірычны жанр паэзія, ён бліжэйшы да урачыстай, узнёслай мартыралогіі. Калі мы апынаемся пад курапацкімі хвоямі, калі запальваюцца свечкі і знічы, і урачыстыя званы гучаць найлепшай формай згадвання. Гэта не святарскія і тым больш не палітычныя, як на мяне, прамовы, хоць шмат сімпатычных людзей збіраецца і прамаўляе у кожны год, калі гэта можна было рабіць да разгулу рэпрэсій. Паэтычнае, аднак жа, словы з саміх знішчаных паэтаў найбольш пасуюць для нашага гукання памяці. Таму, мабыць, найперш паэзія. Найперш ноч паэзіі.
Андрэй, вы ўжо, можа, часткова адказалі на гэтае пытанне, але, на вашую думку, як найбольш дарэчна адзначаць гэтую дату, у тым ліку і ў Беларусі, дзе публічна яе адзначаць, можа быць, небяспечна?
Я думаю, што святкаваць, калі тут дарэчнае гэтае слова, адзначаць, святкаваць, відавочна, няма чаго, згадваць, вярэдзіць нашую памяць, ну, можна праз культурную дзейнасць. Безумоўна, тое, з чаго можна пачаць. У фармаце мітынгу, у фармаце універсітэцкага чытання, у фармаце клубнага чытання мы збіраемся, і мы, гэта значыць, паўсюль, дзе мы ёсць, беларусы, сёння, і чытаем радочкі, чытаем вершы, чытаем фрагменты з паэзіі, але і глыбей чытанне лекцыяў. Дарэчы, грэх, калі вы суправадзіце нашую размову з пасылкамі на публічныя лекцыі, што мы чыталі ў межах праекту «Нерастрэляная», думаю, гэта будзе вельмі-вельмі дарэчна лекцыі Ганны Северынец, Віктара Жыбуля, Вольфа Рубінчыка, аўтара гэтых словаў і гэтак далей. Зразумела, што найлепшым помнікам, найлепшай прыгадкай выдаванне новых і новых кніг. Дзяржава сёння гэтага не зробіць за нас. Мы можам толькі па-добраму зайздросціць Украіне, якая ў непростай сітуацыі шмат томнікамі акадэмічнымі, з грунтоўнымі прадмовамі і шматсторонкавымі грунтоўнымі каментарамі выдае сваіх нестёртых, знішчаных, але не забытых, не знішчаных для культуры культурных герояў. У нас гэты шлях наперадзе. У нас такіх кніжак можна па пальцах палічыць. Скажам, кніга Алеся Дудара, што выдала мая калега Ганна Северынец. Альбо і невялічкая кніга ў серыі «Паэты планеты» Юлія Таубіна, што адразу ажывіла і вернула, мне здаецца, у вачах людзей, якія цікавяцца сённяшняй культурай, імя Таубіна як бы паставіла ў першы шэраг з глыбокага другога. Глядзіце, ўжо з'яўленне інтэрнет-часопіса прысвечанага актуальнай паэзіі з іменем Таубін характэрны знак. Мне кажется, мне здаецца, калегі, нельга таксама пераацэніць працу з Сергея Шупа, які томік за томікам, перакладаючы з ідыш, вяртае нам імя нашага геніальнага габрэйскага паэта Мойша Кульбака. Гэта і яго ўзнаўленне, пераклады прозы і вершы, так як філалагічна, хутчэй верлібрычна, да, Сергей Шупа перакладае рыфмаванага Кульбака, але робіць гэта білінгвай, робіць гэта з лацінскай транслітарацыі ідыш, і робіць гэта разам з томам, з габрэйскім пісьмом. Так што мы можам трыма спосабамі чытаць нашага класіка.
Андрэй, ці бачыце вы паралелі паміж цяперашнімі рэпрэсіямі супраць беларускай культуры і тымі падзеямі 37-го году? І што можна цяпер рабіць, каб падзеі ночы расстраляных паэтаў не паўтарыліся?
На жаль, не толькі я. Пытанне ваша рытарычнае, яно хавае ў сабе, Алексею, адказ. Зразумела, што гэтыя паралелі ёсць. Акрамя масавых серыйных расстрэлаў, усе іншыя спосабы рэпрэсій, што практыкаваліся ў сталінскія часы, ужо применяются год за годом супрать нас. Нашу культуру якби атакують на винищення. Беларусь зачищають ад усяких паростков свободи, незгоди, увогуле самостойного мислення. У нас спробують знищить народженное у 20-м белорусское громадство. Але мне часом здається, что воюють не просто с незалежными, свободными людьми, а воюють еще и тому, что мы белорусы. И фактор белорусской мовы робить нас только больше червоной анучей, больше выразной мишенью для карных органов. Так что все это мы проходили, все это наши протки проходили у 37-м годе. Змагаться с этим, змагаться с этим можно так, как мы спробуем. Это значит, не даючи знищить память, на что вельми различивал бы русский свет, на что вельми различивали б его марионетковые хлуи, незаконный режим у Беларуси. Вертание этих имен, ну и будование этих мостков, каб мы разумели переехать. Небезпеку колонизации, каб нам больш, каб нас больш ніколі не падманвалі ўсёй гэтай славянафільскай рыторыкай пра братэрства, за якой стаіць цынічная стратэгія, імперская стратэгія колонізацыі. Вучимся шановать свое, и вучимся, как бы пишем свое так само у память тех поколений, которые сподевались на некие иллюзии. Например, поколение знищенных у 37-м, яны верили, что Беларусь может быть советской, да, сыходячи с реалиев адлиги неповской у 20-х. Иллюзия, за якую все яны, не глядячи на погляды, больше левые, больше правые, белорусскомовные, русскомовные, идишомовные, заплатили альбо житем, альбо долгими годами высылки. У нас этих иллюзий быть не может. Отбывается как бы гибридная война и уже безумовно культурная война на поражение, и супротивстоять этому мы можем так само только из усих силов и из усей свядомостью нашей.
Андрею, а як можа захавацца цяперашняя беларуская незалежная культура и найперш беларускамоўная культура, літаратура, як унутры Беларусі, гэтак і на эміграцыі?
Мне здаецца, першае, што трэба пазбягаць, я разумею, што гэта балюча, што ўсе мы травмаваныя скрозь, што людзям, якія засталіся ў Беларусі, вельмі хочацца абразіцца на тых, хто з'ехалі і часам нейкім чынам знецэньвае, абясцэньвае іхную дзейнасць і наадварот. Трэба памятаць, ёсць моцныя сілы, якія хочуць нашай раз'яднанасці, якія хочуць прымяніць чарговы раз гэты принцип «поделяй и уладар». Мы мусим усведомлять себе, что при всех реинкарнациях железных заслонов, при всей этой самой поделенности мы в свете интернету, мы в свете аудиокниг, мы в свете MP3 и видео, ютубов, например, до яких и автор этих слов спричинился, мы множим себе свою культурную присутность повсюль, где мы есть. Мы не поддаемся на легкие спокусы преподобнения мимикры до тих народов, до тих краинов, до тих наций, у сярод яких мы опынулись у Вильни, у Варшаве, и шире у Польши, у Грузии. Але з іншого боку, может быть, хопить так само стогнал с позиции слабого, опынулись апынувшыся ў свеце, ідучы праз гэты свет, давайте выцягнем з культурных кантактаў з тым светам, дзе мы апынуліся, максімум магчымага. Таму я з іроніяй безумоўна стаўлюся да беларусаў, якія апынуліся за мяжою і не вучаць моваў тых мясцінаў, да, дзе яны апынуліся. Вучым, кантактуем, наводзім масты, перакладаем і выцягваем усё найлепшае, што можна ў нашым беларускім свеце культурным скарыстаць. І, канешне, дзейнічаць, маючы на ўвазе перспектыву вяртання. Просто каб потым не было, калі ўсё безумоўна скончыцца перамогай, не было балюча ад проста закрэсленых фізічна гадоў, каб казаць, у гэты ці іншы год былі напісаныя такія кніжкі, былі перакладзеныя такія кніжкі, былі пастаўленыя такія спектаклі, як, скажам, у Лондоне цудоўная опера Волькі Падгайскай па дзікім паляванні караля Стаха, мне грэшнаму нават пашчасціла ўдзельнічаць у гэтым як лібрэтысту. Такія падзеі застаюцца. Сённяшнія тэхналогіі дазваляюць фіксаваць аднойчы тое, што аднойчы прагучала, аднойчы выбухнула, аднойчы звярнула на сябе. Усе культурныя здабыткі, якія мы, да чаго мы спрычыняемся, што мы робім, раней ці пазней вернуцца ў беларускую Беларусь.
Андрэй, вы ўжо згадалі свой YouTube-канал, і я працытую, вы там сярод іншага пішаце. Тут я распавядаю пра літаратуру, у якой мы з вамі цяпер жывём. Пасля падзеяў 20-го году вы неяк памянялі свае погляды на літаратуру ўвогуле, магчыма, на нейкія літаратурныя ідэі ці на нейкія канкрэтныя творы?
Я перш за ўсё стаў пісаць крышачку інакш. Ва мне самім паменіла пэўнай гарэзлівасці. Можа быць, сама эпоха постмадэрнізму вычарпалася, як ляснулася старая добрая ілюзія Фукуямы пра канец гісторыі. Ўсё самае цікавае, прычым у тым сэнсе кітайскага праклёна, да, самае цікавае толькі пачынаецца. І адпаведна нейкай іншай працы са словам ад нас гэта патрабуе. Мы мусім ўсё-ткі дараслець, развітвацца з інфантылізмам, з дзіцячымі ілюзіямі. Часам гэта балюча робіцца. Але ў чымсьці самым істотным літаратура не змянілася. Па-ранейшаму у нас пісьменнік крыху больш, чым пісьменнік. Ён выконвае функцыі шматлікіх, адсутных, моцных інстытутаў, якія ў цывілізаваны час, у цывілізаваным месцы мусілі працаваць. Ну, гонар і хвала маім калегам, якія трымаюцца і адгукаюцца на выклікі часу, якія па-ранейшаму як бы абуджаюць памяць, працуюць з грамадскім. Я не вельмі люблю слова нацыянальнае. Усё-ткі нават у чорныя часы вайны не паддаемся на лёгкія спакусы. Няхай і па тым баку злоўжываюць фашысцкай рыторыкай, таму я б хутчэй рабіў акцэнт на салідарнасць, на яднанне, на ўзаемадапамогу нашага грамадства. Безумоўна, мастацкае слова працуе на гэта.
Андрэй, вы ўжо згадалі сённяшнія тэхнічныя магчымасці. Часам тое, што адбываецца цяпер з беларускай культурай і з Беларусі ўвогуле, параўноўваюць з падзеямі 80-х гадоў у Польшы, калі там было вайсковае становішча. На вашу думку, што яшчэ адрознівае найперш вось тыя часы ў Польшчы, калі Гідройц выдаваў у Парыжы часопіс «Культура», калі дзейнічалі падпольныя тэатры, і цяперашнюю сітуацыю з беларускай культурай?
У 2010 годзе, уже 13 гадоў таму, я пераклаў разам з мурамі, якія прагучалі, яшчэ адну песню Яцека Качмарска, геніальны верш «Наш клас», ці наша кляса, якая зрабілася песні. Спачатку на ёй плакалі, калі я выконваў пераважна палякі, што згадвалі сваю маладосць і яе выклікі. Сёння ў мяне адчуванне, што мы апынуліся ў сітуацыі той першай, здавалася, паразы салідарнасці, якая не дала хуткага плёну. Але разам з тым тая параза, здушаная на першых парах салідарнасці, не дазволіла ўвесь гэты фарш адкруціць. Гэта значыць, паўставала грамадства, і рэвалюцыі адбываліся ў кожнай галаве свядомага паляка па асобку, і ўсё грамадства даспявала да зменаў. Мне здаецца, што гэтая паралель працуе і сёння ў нас. Таму, скажам, польскія калегі старэйшыя, асабліва старэйшыя, з якімі мы сутыкаемся там, дзе мы ёсць, яны абсалютна разумеюць, яны не дакараюць нас, як іншыя суседзі, нашую паразы. Не ставяць нам у віну кветачкі супраць зброі, бо яны цудоўна ведаюць, што гэта такое, не ўцякаючы, не баючыся, альбо баючыся і перамагаючы гэтую боязь, з кветачкамі і беззбройным выйсці супраць зброі. Мне здаецца, вот польскі досвід павольнага шляху да перамогі, калі мы будзем часцей прыгадваць, ён і нам не дасць магчымасці знецэніць, да, ці абясцэніць урокаў досведу нашага 20-га. Мы змяніліся безумоўна, мы змяніліся ў лепшы бок, нічога з таго, што адбылося з намі, не было марным. Гэта як паход з запушчаным зубам, скажам, да стаматолага, безумоўна рваць па-жывому вельмі і вельмі балюча, але без гэтага досведу было б яшчэ горы.
Я нагадаю, з намі на сувязі паэт, сябра беларускага пэну Андрэй Хаданович. І, Андрэю, я папрасіў вас на развітанне пачытаць нешта са сваіх вершаў.
Добра, калі дазволіце, я пачну з свайго, а потым перакіну масток да аўтара, чыё жыццё абарвалася ў 37-м. Мой верш напісаны ў 2017-м, тады, калі мы займаліся з калегамі праектам «Нерастрэляных», так і называецца «Нерастрэляная паэзія», матывам напісання з'явілася 12 старонак на Фейсбуку, старонак Алеся Дудара, Міхася Чарота, Ізі Харіка, Мейша Кульбака, Тодара Кляшторнага і гэтак далей. Літаратары, якія постяць адно аднога, шэраць, ставяць лайкі, падабайкі, сэрцайкі, як бы максімальнае прыпадабненне, што людзі, якіх даўно з намі няма, яны жывыя. Я хлюпнул носам і напісаў дасловна наступнае. Байнет і сучліт ходзяць ходарам. Ласкава прашу у наш вулей. Тут фота з кляшторным Тодарам. Запосціў сам Таўбін, Юлій. Усе прыстойная публіка. Ні звадак табе, ні сварак. Старонку Майсея Кульбака расшарвае Ізі Харік. Направа клікнеш узвышша. Налева клік маладняк. Таўбін па-руску напіша, не дыскрымінуюць ніяк. Не тое, каб людзі любіш плакаць, ды штось разам з вершам цячэ, і кожнага хочаш залайкаць, каб аўтар пісаў яшчэ. І наўздагон гэтаму дадам яшчэ сваё двухрадкоўе у кнізе «У паэтах планеты» Хадановича, яно друкуецца просто на суседній старонцы, не разбіраўся у палітыцы, просто страляў у патыліцы. Гэта пра тых злачынцаў, якіх мы сёння абмяркоўвалі. А скончу я жыццесцвярджальным, ап'яняльным, незабываема за нашай мартыралогіяй, што пакаленне, якое мы прыгадваем, былі маладымі жыццелюбамі ў росквіце сіл, з сяброўствам і каханнем. Яны былі стваральнікамі майго любімага творчага саюза ў Беларусі нефармальнага, тавізу, таварыства аматараў выпіць і закусіць. Усе сённяшнія тусовачныя ўзаемаадносіны былі ўласцівыя гэтаму пакаленню. Таму, калі я прачытаю верш пра віно і ап'яненне вялікага Мойшы ці Мэйшы, як вучаць спецыялісты на гэтым дыялекце нашым, едзіша Мэйшы кульбак, віно старое бродзіць ува мне. Віно старое бродзіць ува мне. Из глыбіні віна крыніца светлай радасці імкне і б'е са дна і п'е мяне да дна. Я сонца, я раса, я вір надзей, шчаслівы як вячысты дуб, што не ўспадзеў, надзеў юначы фрак. Я прага быць, я станаўленне спеў. Я запавет таго, у кім стары віно кіпеў наш п'яны свет. Памятаем гэтыя імёны, гэтыя радкі, і дзеля ўласнай самапавагі, і дзеля вяртання нашай гісторыі, і дзеля спеласці і сучаснасці нашай культуры.
Дзякую вялікі, Андрэю. Я нагадаю, з намі на сувязі быў паэт, перакладчык, сябра Рады беларускага пэну Андрэй Хадановіч. Дзякую вялікі.
Я шчыра ўдзячны.
І я нагадаю, вы на канале «Свабода прэміум» прагучала перадача «Падзея і каментар». З вамі быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.